እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲውን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ሶሉስ 22 ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 31 ታሕሳስ 2024 መደብና ኣነ ገብረ ገብረ መድህን ብኣንጋድነት ዊንታ ኪዳን ድማ ብዜና ሓቢርናኩም ክንፀንሕ ኢና። ዜና ብምቕዳም ዓመተ 2024 ናይ ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ ከመይ ሓለፈት ኣሜሪካውያን ጂሚ ካርተር ይዝክሩ ዝብልን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንክኾኑ ብትራምፕ ዝተመረፁ ማርኮ ሩቢዮን ቻይናን ዝብሉ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብና ድማ ናብ ኡጋንዳ ክወስድና እዩ። ፌስቲቫል ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ዝብል እዩ ክኸውን ኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ ዊንታ
ከመይ ተምስዩ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሃገራዊ ኮሚሽን ምርጫ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝተመሓየሸ ምዝገባ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ሕወሓት ብፍሉይ ኩነታት ምምዝጋቡ ካብ ዘፍለጠሉ 6/2016 ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ተዓዘብቲ ምርጫ ኣብ ዝተረኽብሉ ሓፈሻዊ ጉባኤ ከካይድ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡሎ። ቦርድ ምርጫ ኣብቲ ሎሚ ዘውፅኦ መግለፂ እዚ ምዘይከውን ዝግባእ ዝበሎ ውሳኔ ከም ዘሕልፉን ኣተሓሳሲቡሎ። ነዚ ዝምልከት ክሳብ እዚ ዜና ዝተፈነወሉ ግዜ ካብ ህወሓት ምላሽ ኣይተዋህበን። ኣብ ወርሒ ነሓሰ ዝተካየደ ኣከራኻሪ ጉባኤ ህወሓት ብቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ከም ዘይተዋህቦ ይዝከር። ኣብ ዝቕፅል መደባትና ብዛዕባ እዚ ሓድሽ መግለፂ ከነስዕብ ኢና። ሓደ ቤት ፍርዲ ደቡብ ኮርያ ብክሲ ምውራድ ስልጣን ፕሬዚደንታዊ ስልጣን ዝተመንዘአ ዩን ሱክ ዩል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣቱ ኣዚዙ። ኣቀብቲ ሕግቲ ሃገር ነቲ ስጉምቲ ዝወሰዱ በቲ ኣብዝሓለፈ እዋን ዝኣወጆ ወተሃደራዊ ምምሕዳር ንክሕተት 3 ግዜ ተፀዊዑ ምቕራብ ብምዕባዩ እዩ። ሎም 3 ናይ ቀይዲ ትእዛዝ ምስ ተመሓላለፈ ብኣማይት ዝቁፀሩ ደገፍቱ ኣብ ኣፍ ደገ መንበር ገዝኡ ተኣኪቦም ንዘይ ሕጋውነት ክሲ ምውራድ ስልጣን ንጭርሑ ነይሮም። ቅድሚ ሎሚ ገዝኡ ክፍተሹ ድኸዱ ፖሊስን መርመርትን ፕሬዚደንታዊ ሓለውቲ እዩን ምእታው ስለ ዝኸልከልዎም ሕጂ እውን ነቲ ናይ ቀይዲ ትእዛዝ ክትግበር እንተኮይኑ ንጹር ኣይኮነን። እቲ ሕጂ ብፓርላማ ስልጣኑ ተሓዲጉ ዘሎ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ በቲ ተኸሲስዎ ዘሎ ሰውራ ናይ ምልዕዓል ክሲ ገበነኛ ኮይኑ እንተተረኺቡ ንሕልፈት ወይ እውን ክሳብ ሞት ክቕጻዕ ከም ዝኽእል ዜና ኣጃንስ ፍረስ ፕረስ ይገልጽ። ፕሬዚደንት ባይደን ኣሜሪካ ኣስታት 2.5 ቢልዮን ዶላር ብመርክዕ ኣፅዋራት ናብ ዩክሬን ከም ትሰድድ ኣፍሊጡ። ምምሕዳር ባይደን ቅድሚ ምሩፅ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መዝነት ምርካቡ ኩሉ እቲ ኣቐዲሙ ዝተመደበ ሓገዝ ንዩክሬን ክህቦ ይጓየሎ። ገለ ክፋልቲ ገንዘብ ወተሓደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ካብ ዘለዎ መኻዚኖ ኣፅዋራት ኣውፅኡ ንዩክሬን ክሰድድ ፕሬዚደንታዊ ስልጣን ዝተዋህቦ ኮይኑ እቲ ዝተረፈ ድማ ኣብ ካልእ ሓገዝ ፀጥታ ዩክሬን ዘጠቓልል እዩ። ድሕሪ ቅሩብ ሰሙናት ፕሬዚደንትነት ኣሜሪካ ዝርከብ ዶናልድ ትራምፕ ንኩናት ሩስያን ዩክሬንን ቅልጡፍ መዕለቢ ከም ዝገብረሉ ቃል ብምእታው ሓደ እዋን እውን ንፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ክንእድ ተሰሚዑ ነይሩ። ሩስያ ኣብ ዓመተ 2024 ኣስታት 4,000 ትርቢት ኪሎ ሜትር ናብ መሬት ዩክሬን ምእታዋ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሓቢሩ። ሩስያ ኣብ ዓመተ 2024 ጥራይ ኣስታት 4,000 ትርቢት ኪሎ ሜትር መሬት ናብ ዩክሬን ምእታዋን እዚ ድማ 7 እፅፊ ኣብ 2023 ከም ዝነበረ ከም ዝኾነ ጸብጻብ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ኣብ ኩናት ዝካየድለሉ ከባቢ መጽናዕቲ ዝገብር ትካል ሓቢሩ። ብመሰረት ሓበሬታት ትካል እቲ ኩናት ዝጀመረ መጋቢት 2022 እቲ ዝበዝሐ መሬት ኣብ ወርሒ ጥቅምትን ሕዳርን 2024 ዝተታሕዘ ምዃኑ የመልክት።
ዜና ካብ ውንታ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነመስግን ውንታ። እዛ ሎሚ ትዛዘም ዘላ ዓመት ብዙሓት ከባብያዊ ዞባውን ኣህጉራውን ምዕባለታት ዝተረኣዩላ እዮም። ብሓደ ወገን ዳርጋ ፍርቂ ህዝቢ ዓለም ምርጫ ዝገበሩላ ዓመት ክትኸውን ከላ፣ ከብካልእ ድማ ኩናት ዝተደጋገምላ ዓመት እያ። ኣብ ገሊኡ ኣተስፋዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ክረአ እንከሎ፣ ሰንሰለታዊ ጎንፅታት ኩናት ዩክሬን፣ ማእኸላይ ምብራቕን ሱዳንን ናብ ድማ ይዓረፈን። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዘሰናዶ ጽሑፍ እዩ። ተወልወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
أب بحثي تري أمنغور سمم حدار سومالي لاندن إثيوبيان نافدق بحرن ممسرات حيل بحرن أمركيتو زتابس حيل سمم مع مذكر نكرنا أفريكا درقا ناب عمت زخدة متفنان مريحيو إتي تاريخاوي زتسامي حيالو حاقوس قوس زسعبن مذكر لداقما لفنتن متأسارن حيلتات إتزوبا أسعيبو كموسيتو سلوساوي كيدان أمانغو سلسطة غربابو تيهاقرات إثيوبيا زغونا قبسي سوماليان إيرتران تفاتيرو أب أنكرا أب مفارق ورحة حساس تبسحي أفناوي سممع إثيوبيا سوماليان كمون حدش منغستي رسمي محدار سوماليلان أب عام تغلتشحن إسران حامشتن انتاي لوت إيركم زمس نقزيز قدت حطي زمدنا إثيوبيا مسا غربابو تيهاقرات أب الشحكر اللعامت أبوشت إثيوبيا زلو بوليتيكاون نتهاجر أبو كتباوي كلولاون سنة مرقائن مريحوايو أبو كللات عمحرا مسعيطقات مليشا فانو كمون أبو كلل أوروميا مس ببينام حيثات بقند دما سراويتنا سنت أوروموز قبر كالسي دحرتي زكتا سرايو كوينا سمين إثيوبيا نتهاجر نبخرت حيالو محبراوي أقل قلوتات مريحوايو زي أبو وغن ستا كخوون كلو ركبيت تغطي على كحتي أكلات أهبراوي معكن جنزبن اتهاجر زوسدتو فنانساوي بوليسون نمنا بابرو زيقاتات اتهاجر نابكبيت سعنتو وسيد ويو أبكل التقراي أمنغو مرحنت اتي ننويح عمتات انتقراي زمرحي ودب حوحات استفترة في الليين أما فارق ورحي نحاس استفايدة أكرا خاري قبائن نتكلل أبوليتيكاوي حاقوسقوس متفنان أمريحو زاقيت معرفي أي رخبن مبار كل التقراي أمونغو أب كل التستقمام عمري حنتن ونكون لاي نسوز فترو كفتت أب كل السرعي السفح حابت معدن ناب قبو معالا زي وعالو اللو عامد كويني أتحالف زلا سودان أبور حيمي أزاقل تشحن إسلام سلستان الجمرة كويني أتحد حيل سودان نتهاجر نابه أسكرين أتريفو تحيط قرصان حابتان بحقي قولو أستاذ فرق هزب عالم أبزغ متن سبعة زبسها هجرات أكل تشعين عسان أربعة هجراوي مريشا أكايدا زي أبو كم بعل أمريكا عد إنجليزين زعام سلا هجرات نتوم أمزن نزنبور المنقستات بمريشا كالين كلو أبو كم بعل فرنسان جرمن زعام سلا كرمي أوان مريشا بسوس مريشا نزفتونو مرحت دما أنس أرتس بيتون زغونة وسعيت يتقبلوهم نمانقستات دادسكلن أب كتباوي دوتا زمرحن كمودما عبيات رحوق يمناويان حالتا سرعيل ديو أب أفريكا نايدبوب أفريكا زعابي أفريكاوي هقراوي بايتو ANC نفلما أوان عبلال النت سأنو اللوك خوون كلو أب كم بعال سنغال زعمسلا دما حدستي حالي من إسيات سرعيل لو مريج أخوين اللو كاب مريج أحلف زبالة تريتا دما أب كم بعال دبوب كوريا ترأي اللو ساعات زخدة أواج والتهدراوي محدرة زحلفة بريزيدنت يون سوك يويل بسونكو خمز النوتو وريدوس ومجرش تادما كساب ناي مأسر تتزاز وانتم حلالي فلون بسونك زي دوبوب كوريا أبوشتي سلسطة سومنات راي سلسطة مراحتي هاقرات رئياب أب سوريا نلعلي حامس عامتا زخص إليه من محدار سرعات الأساد تآلي اللون أبتين عصر تسلست عامتا زقص إليه كونات حد أستاد فرق هزب تهاجر كاب منبريو تمزابيلو لعلي فرق مليون سزب دماء مويتو إتا كاب حمد حمقشتي توس إزالة هاجر مبار مسايان تاعي كخوون قنا أب كرانا من قدي أزالة شوعات تتكمتي كلتشحن إسران سلستن بمتكعتي حماس أب لعلي إسرائيل جمرا كونات ماكلاي مبراق أصرت حمشت أواريح أب زمالقالو زاقيت كم سبسوات منيستري تعنى قازا لعلي 45 شح قفلو 210 شح دما أقصيد الله تي أمونغو حماسن إسرائيلين جمرة قونسقن أبكل تشحن 24 نابقربا بتي حقرات ليبانوس كم قلنا بلون بقلة ملكعو كساب إيران سنوح دما يمن كسئلون أبلكاتين كتشحن 23 جمرة ورار يوكرين يتخينات كابتي فلما بروسيا مبسعة ساعته واللوغزي الزيو تناوحيس لومي دارقا نمولو تحت قرصي يوكرين يعن الله أبزي كينات بقطتان تزاوارن حيالو حالتاتن حقراتن بقند دما ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ኢሳተፍ ምህላው ሩድ ኮይኑ ድሕሪ ምትሓዝ ስልጣን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጥሪ 2025 እንታይ ኣንፈት ከም ዝሕዝ ግን ኣይነፀረን። ኣብ እዋን ጎስጓስ ምርጫ ነቲ ኩናት ኣብ ሓፂር እዋን ክውድኦ ምዃኑ እዩ ትራምፕ ቃል ዝኣቱ ነይሩ። ዓመት 2024 ሓያሎ ፖለቲካዊ ሓጎስጎስ ተረኣየላ ዓመት ዳኣ ትኾን እምበር ገለ ኣተስፈውቲ ዜናታት ብሕልፊ ድማ ኣብ ስፖርት ግን ተመዝጊቦም እዮም። ካብ መንጎኦም ብዓለማዊ ማሕበር ኣትለቲክስ ናይ ዝዓመት ካብ ስታድዮም ወፃኢ ኣብ ዝተገብረ ቅድድም ዝበለፀ ኣትሌት ዝተሰየመ ታምራት ቶላ ንኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት ዝረኸበቶ እንኮ ወርቂ መዳልያ ኦሎምፒክ ኣግዚምዎ ኣሎ። ካብቲ ፍሉይነት እቲ ወዲ 33 ዓመት ተኣምራት ኣቐዲሙ ኣብቲ ውድድር ክሳተፍ መደብ ዘይነበረ ኮይኑ ክልተ ሰሙን ምስተረፎ ጥራእዩ ቅያርቲ ፈለማ ተሓርዩ ዝነበረ ሲሳይ ለማ ኮይኑ ብምእታው ኣንፀባራቂ ዓወት ኣመዝጊቡ። ኣብ ካልእ ትስፉ ስፖርታዊ ዜና ናይ ዓመት 2024 ዓወት እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝበለፀ ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳሚ ብሽክለታ ዝተሰየመ ቢንያም ግርማ እዩ። ንሰለስተ መድረኻት ዙር ፈረንሳ ናይ ዓመት 2024 ዝተዓወተ ቢንያም ግርማይ ንሃገሩ ኤርትራን ኣህጉር ኣፍሪቃን ንፈለማ እዋን ናይ ቅፅበታዊ ቅድድን ቀጠልያ ማልያ ኣግዚምዋ። ኣብ ኣርባዕተ ክፍለ ዓለማት ን16 መድረኻት ዓወት ዝደየበ ቢንያም ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ስሙ ኣብ ታሪክ ኣመዝጊቡሎ። ዓመት 2024 እምበኣር ኣዝዮም ብዙሓት ፍጻመታት ርአ እያ ተሓልፍ ዘላ። ከም ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋሉድ
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣሜሪካውያን ብዛዕባ ብቕድሚ ትማሊት ሰንበት ኣብ 100 ዓመቶም ዝዓረፉ መበል 39 ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጂሚ ካርተር የስተንትኑ ኣለዉ። ስካት ስተርን ዝለኣኾ ጸብጻብ እዩ። ድሕርዛ ሓጻር ናይ መሰጋገሪ ሙዚቃ ካቕርበልኩም እየ። ባንዴራታት ትሒቶም ኣብ ዝንበልበለሉ ዘሎ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ካብ ካሊፎርኒያ ዝመጠት ሸርሊ ጆንስ ጂሚ ካርተር እትፈትዎም ፕሬዚዳንት እዮም ነይሮም። ጽቡቕ ሰብ እዩ ነይሩ፣ ሩም ሰብ፣ ሓቀኛ ሰብኣ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ደይ ግን ብዙሕ ዘይንርእዮ ነገር እዩ እያ ዝበለት። ነባሪ ክፍለ ሃገር ዋሽንግተን ከተማ ታኮማ ዝኾነ ኪት በርንስ ካርተር ንተሸገሩ ሰባት ኣባይቲ ክሃንጽ ከሎ ይዝክሮ። ኣብ ጥቓ እቲ ኣነ ዝነብረሉ ከባቢ ንሰባት መንበሪ ኣባይቲ ዝኸውን ቦታ ኣሎ። ንኻልኦት ሰባት ንምሕጋዝ ዝነበሮ ውፊነት ድማ ቀንዲ ዕላማ ህይወትና እዩ ዝመስለኒ። እቲ ዘሕዝን ነገር እቲ ዘለናሉ ዓለም ንኻልኦት ሰባት ዘይንሕግዘሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ንብዙሓት ዓመታት ኣብነት ዝኾነና ሰብ እዩ እዩ ዝበለ። ናታሻ ዎከር ዝተባሃለት ነባሪት ክፍለ ሃገር ቨርጂንያ ብወገና ካርተር ንኻልኦት ሰባት ናይ ምግዳስ ኣድላይነት ዘርኣየ እዩ ትብል። ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ንሰባት ክተገልግል ኢኻ መጺኻ። እዚ ብሉፅ ባህሪ እዩ። ኣብነት ኮይንኻ ምምራሕ፣ መጽሓፍ ቅዱስ የጽንዕ ከም ዝነበረ ትፈልጥ ኢኻ። ንደቂ ሰባት መንበር ነይርዎ። እዚ ኩሉ ብኸመይ ክንመርሕ ከም ዘለና፣ ምስ ኣሜሪካውያን ወገናትና ብኸመይ ክንራኸብ ከም ዘለና ዘርኢ ሰናይ ኣብነታዊ እዩ እያ ዝበለት ናታሻ። ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ዕዳጋ ስቶክ ትማል ሶኒ ቅድሚ ምኽፋቱ ነቶም ፕሬዚዳንት ነበር ናይ ሕልና ዝኽሪ ገይርሎም እዩ። ነባሪት ክፍለ ሃገር ኒው ጀርሲ ዝኾነት ዶሎሮስ ስፒቫክ ካርተር ንእስራኤላውያንን ፊልስጤማውያንን ብዝሰርሕዎ እያ ትዝክሮም። ንዕኡ ኣዝየ እየ ዘድንቆ። ንፕሬዚዳንትነቱ ኣዝየ እየ ዘድንቕ፣ ምክንያቱ ንከባብያዊ ሓለዋ ንሲቪላዊ መሰላት ተቓሊሱ እዩ። ድሕሪኡ ዝፀሓፎም መጽሕፍቲ ብፍላይ ድማ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ ነይሩ። ብፍላይ ብዛዕባ ስምምዕ ካምፕ ዴቪድ ክሓስብ ከለኹ ነብሰይ ኸተተት ወይ ድማ ከትከት ይብለኒ ትብል። ሞት ካርተር ብዛዕባ ህይወቱን ፕሬዚዳንትነቱን ንምፍላጥ أدل زهب يتبل نباريت كفل هاجر كنتكت كيم باتفين. مبزحتي تأنا زي فلتوز نباركو بوليسي كمون بزعبا قطبان تاريخن نايت تقزيه تترحيز مثلني سلازي كاب تاريخ نمهار كوين يسمعني مخنياتو ناب قزينا بزحيو زترغن بلات أب نايت ولد عدو كتما بلينس جورجيا متعبيتو نكارتر ساندرا والترز.
Thank you, Lord, for letting him live 100 years.
أملاخ ميت عمت بهوت كنبرن زدليو كلك في السمن سلز فقر كلو أمسكنكا أبقول أقول جورجيا أبتركب نشتكتما أبتركب ناي أوتشولن حرشا عبي بريزيدانت أمريكا زخوانا سب أزيو بزوح نقرات زعما ما كوينو يسمى عني يازبالات تشعاد تطرق اللي تشحن عسران حموشتنا قواطرة فرنجي واشنطن انقستاوي سنة سرعات مستقبر اللوم كارتر بلينس كقبارو ايوم يبل ساب ساب سكات ستيرن كنحلف نابتي سالساي سابساب تمراس اي بريزيدانت دونالد ترامب منيستر قدات وصعين كوخونو زحاري ووم ريبابليكاوي سنتر ماركو روبيو ني چاينا بمنقاف عزيومي فلطو عبقل تشحن عسرانا قواطرة فرنجي بمنقستي بيجينج اقداز تقبر لوم روبيو منيستر ناتوم انتصادي قلوم فتح أمركاب مس تاينا صمدوك قبرو امنا تالني إلا مالو نيك تشينغز الأخو سبساب دحرزانا يمسكا قرز الموزيكا كغربيو
The threat that will define this century is China.
نزي زمن نزيز غلطسو سيقات ناي تشاينا إيه لوم ني تشاينا بمنقاف سفلوتو سينتر كفلهاجر فلوريدا ماركو روبيو ندستراوي بوليسي أمريكا ندغنا نمنققاح كاب تشاينا أبزاعات تفريات مموركاس نمقناس حقتات أغربو منيرام نتي كاب كل تشحن عشران كل تلاقوات رافرنجي أتحيزوز لتتعبقلو تشاينا نترخبو ناي نقدي رابحاتات نمو قادوون كدق فوصاني هميام
We did nothing while for over two decades China methodically
China نتوستان كندي تكنولوجينا ناي مهرتي كإلتنان سراحنان بمسرع مقطواي برتعنا بميلاك تريداخ موكلا ولا حادة اي قبرنان نزوم سراح الناس دعو نمحبراوي حادنتنا كبلاش ووكلو ولا حانتي اي قبرنان بالو حزي زل عالو ديبلوماسينيا أمريكا كخونو يدالو زلو روبيو نتي انعبي زخايد زلو قطباون وتادراون ورار إلوم صوعو نمكوام عالم لخا شركنت كهلي كصوعو صاني حاميام سبب بلام
چاينا ناو پرسوز اکنامیک امپیریالیزم انترابینگ
ابزوان زی چاینا بقطباوی امپیریالیزم گیرا بمزمازای لقاح تبقسو قنات مگدی ابیلا اممعبال نزرکب هاگرات امسعود ایا تاتین زلا حزی اب كم تايوانن جابانن هندن كالوت بوتاتاتن نزرکب مشارختنا زي ترفو ورارت ايام زخون زلو يميلام روبيو كما رحي ني تشاينا زملكت فتسامي كوميشن كونغرس اب هونغ كونغ نمنك سقاسات ديموكراسي كدق فساني حاميام اب قدات هونغ كونغ تالقا بمئتاو بزبل روبيو بمنقستي بيجينج اقادا تغير لوميو روبيو نتي اب شينجيانج مزكايد ناي اسكدال سراح ركب زلو ماقحوت ناب امريكا كياتو مئقادن ويغر زفتصمو مغهستات سب اي مسالات تحتتي نزخونن اقراتات كسفح ساعتك قبلو ساني حاميام يبل ساب ساب نيك تشينغ ازي كاب زكا واشنطن دي سي زم حلالف صلو دمسا امريكا ايوز خبركم سمعتي نفلي مدب كنحلف ኤርትራውያን ወነንቲ ትካላትን ሰበስልጣን መንግስት ኡጋንዳን ዝተዳለወ ፌስቲቫል ንግዲ ዘሐለፈ ሶሙን አብ ካምፓላ ተኻይዱ ነይሩ ዕላምኡ አመንጎ ኤርትራውያን ነበርቲ ኡጋንዳን ህዝቢ ኡጋንዳን ናይ ባህል ንግድን ምልዋጥን ዕድላት ስራሕን ምራእዩ ተወለወለ ገብርኤል ንወናኒት በለስ ቡቡ ቅሳነ ቴድሮስን ናዓፋሪ መስተንግዶ ኪዳነ ገብረ ሐዋርያትን አዘራሪቦም አሎ ናብ ካልፈኩም
ሰላም ቶለ ከመይ ቀኒኩም ኩለኩም እዚያ ናይ ቀዳም ጀርና የዝነበርና ፕሮግራም መቀጸልታ ናይ በለስ ቡቡ ካልአይ ፌስቲቫልን መቀጸልታ ናይ ቅድሚፋ ቅድሚ አሚ ጀርና የዝነበርና ናይ ቢዝነስ ኮንፈረንስን ጀርና በሐንሳብ ምስ ዩጋንዳን ኮይና ኤርትራን ኮይና ተአኪብና ዘህለፍና ያ በዓለ
ዋ እዚ ናይ ቢዝነስ ፎረም ምስ መንግስቲ ዩጋንዳ ዝተካየደ ንካልኣይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ብቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ናይ ዩጋንዳ ዩወሪ ሙሴቬኒ ዝተወደበ ኮይኑ ኣብኡ ናይ ዲያስፖራ ኢንቨስትመንት ወይ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ላዕለዋይ ኣማኻሪ ናይ ፕሬዚደንት ሙሴቬኒ ኣምባሳደር ኣሊ ኣቢ ዋሊሱንጂ ዝበሃል ዝወደቦ እዩ እሱ እቲ ዕድመ ገይርዎ ንኩሎም ኤርትራውያን ኢንቨስተራት መፅኦም ክረኽቡና ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ናይ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ኣዳራሽ እዩ ተኻይዱ ነይሩ ኣብ ማርች 2023 ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ናባኹም መፂና ኣብቲ ኮሚኒቲ ምዝ ናይ በለስ ቡቡ ዝተተሓዘ ኮይኑ እሳቶም ድሌት ናይቲ ኢንቨስትመንት ንምስሓብ ወፍሪ ናይ ኩሉ ዜጋ ስለዝደልዩ ናይ ኤርትራውያን ከዓ ተደላዩ ወፍሪ ስለዝኾነ ንዑ ንክስሕቡ ኩሉ ዓይነት ነገር ይገብሩ ብመንግስቲ ደረጃ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራውያን ኣወፈርቲ ሕጂ ኣውፊሮም ዘለዉ ውሕስነት ክስምዖም ዝያዳ እቲ ናቶም ወፍሪ ክድንፍዕ ከምኡውን ዘየወፈሩ ኤርትራውያን ኣብ ዩጋንዳ ስግኣት ከም ዘየለ ሓለፋታት ከም ዘሎ ብመንግስቲ ደረጃ ደገፍ ከም ዘሎ ውሕስነት ንክስምዖም ዝተገብረ ነገር እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እሶም ዝገበሩልና ዕድመ እዩ ንሕና ከዓ ተረኪብና ሓደ ስእልና እውን ከነዕርዮ ብዛዕባ ኤርትራውያን ኣብ ዩጋንዳ ፅቡቅ ዘይኮነ ነገራት ስለዝዝርጋሕ ተፃባእቲ እውን ስለ ዘለዉ ኤርትራውያን ነዚ ቁጠባና ይወርዎ ኣለዉ ሕማቅ ባህርያት ኣለዎም ይሰኽሩ የብሉ ምሽ ኣሎ እቲ ሕማቅ ዝኮነ ገፅታት ጥራሕ ኣብ ሜድያ ስለዝወዓዋዕ ንሕና ኣብ ወገና ፅቡቅ ናትና ገፃት ከም ዘሎ ዝግበር ዘሎ ወፍርታት ዝክፈት ዘሎ ናይ ስራሕ ዕድላት ንዩጋንዳውያን ዝመፅእ ዘሎ ፎሬን ዳይረክት ኢንቨስትመንት ብወገን ኤርትራውያን ናብ ዩጋንዳ ብመልክዕ ቱሪዝም ዝመፅእ ብመልክዕ ቤት ትምህርቲ ዝኩሉ ኤርትራዊ ቆልዓ ናብ ቤት ትምህርቲ ክሰድድ ከሎ ብመልክዕ ረሚታንስ ዝመፅእ ገንዘባት ናብ ዩጋንዳ ኩሉ ኮታ ንዩጋንዳ ፅቡቅ ነገር ምዃኑ ንምርኣይ ስእልና ከዓ ንምምሕያሽ ፅቡቅ ክስታይ ጌርና ኣዝዩ ዕውት ክብለካ ክእል ዝነበረ ውዳበ ብወገን መንግስቲ ዩጋንዳ ከዓ ኣዝዮም ሕጉሳት እዮም ነዚ ከዓ የተባብዕዎ እዮም ካልኦት እውን እንተመፁ ውሕስነት ክስምዖም ጋራንቲ ከም ዘሎ ኣብ ዩጋንዳ ከዓ ብዙሕ ናይ ወፍሪ ዕድላት ከም ዘሎ ምናልባት ኣብቲ ድሕርና ንመፆ ንኸውን ሓፈሻዊ ግን ናብዚ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ማለት እዩ
እስከ ክዳነ ኣብኡ ኣለካ እወ እቲ ዘሎ ዕድላት ፅንሕና ከምምለሶ ከምዝበልካዮ ግን እቲ ኣብቲ ናይ ቀዳም ዝነበረ ብወገን ብፍላይ ብወገን መንግስቲ ኡጋንዳ እንታይ ተባሂሉ እንታይ ዝብል መረጋገፂ ተዋሂቡ ነዝበልካዮ እቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝለዓል ዝነበረ ገለገለ ዓይነታት ቁረብ እንታይ ዝበሃል ምግሩምራም ብወገን ገለ ኡጋንዳውያን ንዕኡ ንምዕራይ እንታይ ቃል ተኣትልኩም ማለት እንታይ ነሩ ዝርርብ እንታይ ነሩ እንታይ ይብሉ ነይሮም
ሕጂ ብወገን መንግስቲ ዩጋንዳ ከምዚ ዝበልኩ ከዓ ካብ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት እዩ እቲ ዕድመ እውን መፅ እዩ እቲ ተወካሊ ኮይኑ ዝመፀ ከዓ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ናይ ፕረዚደንት ናይ ዲያስፖራ ኢንቨስትመንት ወይ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ዝምልከት ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣምባሳደር ኣቢ ዋሊሱንዲ ዝበሃል ኮይኑ ምስኡ ከዓ ዝመፁ ናቱ ልኡኻትን ላዕለዎት ናይ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንትን ናይ ካልእ ሴክተራት ናይ ፕሬዚደንትን ነይሮም ንኣብነት ናይ ፖሊስ ሓላፊ ነይሩ ናይ ኢሚግሬሽን ሓላፊ ነይሩ ካብ ባንክ ኦፍ ዩጋንዳ ማለት ካብ ሴንትራል ባንክ ካብ ማእከላይ ባንክ ናይ ዩጋንዳ ነይሮም ካብ ካልኦት ፅላታት ናይ ኢንቨስትመንት ዩጋንዳ ኢንቨስትመንት ኣውቶሪቲ ተወከልቲ ነይሮሞም ካብ ብዙሕ ሴክተራት ተወከልቲ ነይሮሞም ማለት እዩ ዋላ ካብ ብኣንቲ ኮራፕሽን ዩኒት ፀረ ሙስና ኣለዎም ዲፓርትመንት ምክንያቱ ወፃእተኛ ኮይንካ ክትመፅእ ከለካ ከዓ ምፅካ ክእሉ ብመልክዕ ጉቦ ከምኡታት የጋጥም እዩ መሬት ገዛ ኣሎ ኢልካ ኤር ይሸጡልካ ኤር እዮም ዝብሎ ዝዓዲ ዝኾነ ወረቀት ይሸጡልካ ማለት እዩ ደ የለ መሬት ገለ ስለዚ እቲ ናይ ፀረ ሙስና እውን ነይሩ ፀረ ብልሽውና ማለት እዩ ቤት ፅሕፈት ሕጂ እንታይ እዮም ኣረጋጊፆምልና እንድሕር ዳ ኢልና ሓደ ኣይትስጉ ኣብ ዩጋንዳ ዝግበር ወፍሪ ውሕስነት ኣለዎ ብቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ካብ ላዕለዋይ ኣካል ውሕስነትን ፅላልን ከም ንህበኩም ብወገን ፖሊስ ዝኾነ ይኹን ንዓኹም ዘስግእ ነገራት እንተደኣ ተራእዩ ቀጥታ ናብ ፖሊስ ክድውሉ ከም ትኽእሉ ብወገን ናይዚ ፀረ ብልሽውና እውን ዳይረክት ቶል ፍሪ ላይን ኣለዎም ቶል ፍሪ ማለት ዘይክፈሉ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ዋላ ኤርታይ ማይ ሃለካ ክድውለሉ ትኽእል ቁፅሪ ሂቦምና ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ምትላል ንመሬት ዝምልከት ኮነ ካልእ ዓይነት ዓመፃት ኣብ ልዕሊ ኣውፈርቲ ክፍፀም መንግስቲ ዩጋንዳ ተፃዋርነት ከም ዘይብሉን ቀጥታዊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእልን ውሕስነት ሂቦምና ማለት እዩ ብወገን ኢሚግሬሽን እውን እቲ ክማልእ ዘለዎ ወረቃቅቲ እንተ ኣማሊእካ ምንም ዝትንክፈካ ነገር ከምዘየለ ኩሉ እቲ ቤት ፅሕፈታት ናይ መንግስቲ ሲ ንምድጋፍ እምበር ንምፅራርን ንዓኻ ክስታይ ንምጉዳእን ከምዘይኮነ ብኩሉ መረጋገፂ ተገይርልና ካብኡ ከዓ ናይ ጀንደር ሚኒስተር ከዓ መፅያትና ነይራ ላዕለወይቲ ሓላፊት እያ ነዚ ኩሉ ናታ ቢዚ ስኬጁል ክስተገይራ መፅያትና ኣጆኹም ምሳኹም ኢና ንሕና እውን ኣብ ወፃእተኛታት ኮይና ዝተሰደድናሉ ግዜ ነይሩ ኣነ ንባዓለይ ዘርአይ ሙሉእ ብሙሉእ ዩጋንዳዊ እንታይ ኮንኩን ዓባይ ካብ ደቂ አ መፅ ኢላ እቲ ዘሎ ብኩሉ ነገር ምሳና ዶው ከም ዝብሉ ንፕሬዚደንት ወኪሎም ቃሎም ከም ዘስምዑና ስለዚ ንሕና ከዓ ፅቡቅ ነገር ከም ዝነበረ ከም ዝበልካ ከዓ ምስልና ከዓ ከምዝተቀየረ ዋላ ኣሶም እውን ከምዝርእዎ ትገብርዎ ዘለኹም ወፍሪ ንዩጋንዳ ኣገዳሲ እዩ ንስኻትኩም ኣገደስቲ ሰባት ኢኹም ኢሎምና ቅድሚ ሕጂ ከምዝበልናዮ ዝተገብረ ኣሉታዊ ዝኾነ ጎስጓሳት ከዓ ስጉምቲ እውን ተወሲዱ እዩ ኣብቲ ዋላ ኣብቲ ኣኼባ ኣይላዓል እምበር ነቶም ከምኡ ዝገበሩ ጋዜጠኛታት ሰለስተ ጋዜጠኛታት ኤንቢኤስ ዝተባሃለ ናይ ዜና ማእከል ከምዝስጎቦም ካብ ስራሕ ዶው ከም ዘበሎም ሰሚዕና ማለት እዩ ኢሚድት ለድሕሪ እዩ ንሕና ውን ኢንተርቪው ገይርና ነርና ብከምኡ ጥራሕ ክንረኣይ ከምዘይብልና ኢልና ስለዚ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ብወገን መንግስትን ትካላት መንግስትን ንኤርትራውያን ዝፃረር ወይ ንወፃእተኛታት ኣውፈርቲ ዝፃረር ወላ ሓንቲ ነገር የለን እቶም ከምዝበልኩ ከዓ ሓደሓደ ተፃብኦታት ከዓ መንግስቲ ምሳና ደው ኢሉ ከም ዘሎ ኣረጋጊፆም ብልና ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ክብላካ
ረኪዳነ ናብ ቅሳነት ክሓልፍ ቅሳነት በለስ ብቡ ሕጂ ከመይ እዩ ተኣሳሲሩ ከመይ እዩ ተወዲቡ ምዚ ናይ ቀዳም ዝነበረ ጉዳይ
እዚኣ ፕሮግራም ናይ በለስ ብቡ ኢላ ምስ ጀመረት ኣጋጣሚ ኣምባሳደር ዋሉ ሲምቢኣይ ነበረን ናይ ነዊሕ ናይ ዋር መገሻ ነይርዎ ምስ መፀሽኡ ናብ ፌስቲቫል ክዕድሞ ከይደ ነይሪ ግን ሽኡ ምስኣለልና ምስ ተዘራረብና ንምንታይ እታ ናይ ባእምሆ ድነበረት ዘይንቅፅላ ካብ እንታይ ሽሙ ዳርጋ ናብ ካልኣይ ኣመሳት ከይዳላስ ዘይንቅፅላ ተባሂልና ዓሊልና ሕጂ ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ ክንገብራ ሓሲብና ኣምባሳደር ዋሉሲንቢ ከዓ በቲ ዘለዎ ኣተሓሳስባ ንኤርትራያን ናይ ምድጋፍ መደብ ዘለዎ ኩሉ ነገሩ በቃ ቅቡል ኮይኑ ፈትዎ ካባና ንላዕሊ ከማን እስዩ ተሃንጢዩ ነታ ፕሮግራም እንታይ ሽሚሉ ኣብ ውሽጢ ውሁድ መዓልታት እዚኦም ኩሎም ሚኒስተራት ተፀዊዖም ኩሎም መፂኦም ኤምቢኤስ እዚኦም ቅድሚ ኣዋርሕ ብዛዕባና ድማቅ ዝተዘረበ ዝተሰጎጉ ዝብለካ ዘሎ እሶም ፕሮግራም ገይሮምና ክንደይ ፕሮግራም ገይሮምና ንሽምና ንምዕራይ ንኩሉ ድነበረስ በቃ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ፕሮግራም እዩ ነይሩ ብሕልፊ እዚኣ ሚኒስትሪ ኦፍ ጀንደርን ሚኒስተር ኦፍ ስቴት እያ ዓባይ ሚኒስተር እያ መፅያትና ዝነበረት
እዚ መደብ ንውሕ ዝበለ እዩ ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ መራኸቤትናን ትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ዝኸብርኩም ሰማዕቲ እዚ እምበር መደባት ናብዚ ክንውድእ ፅባሕ ረቡዕ ሓድሽ ዓመት ናይ ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ እዩ ንኩልኩም ሓድሽ ዓመት ተኽብሩ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይኹነኩም ሳኹም ፀናሑ ገብረ ገብረ መድኒ ሰላም